Dakle, 5. je oktobar, 11. godišnjica. Gosti emisije su Cvjetin Milivojević, direktor PR agencije Pragma, i Dejan Vukstanković, politički analitičar. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Kakvu asocijaciju imate kada čujete ovaj tonski insert iz dokumentacije? Šta pomislite kad čujete?
Da budem iskren. Prvo borci i lažno borci. Znate kako, prošlo je već 11 godina, dakle imamo mnogo sad ljudi koji se naknadno sećaju da su bili prvi do Zorana Đinđića, drugi do Koštunice i tako dalje, i tako dalje. U vreme kada se vodio taj, uslovno rečeno, rat protiv Slobodana Miloševića, mnogo od njih, ja sam se bavio tada novinarstvom, nisam primećivao ni uz Zorana Đinđića, ni uz Vuka Draškovića, ni uz Vojislava Koštunicu i tako dalje. To je taj drugi ešalon, znate ono, posle rata ste imali onu pomamu za partizanskim penzijama, pa su četnici pretrčavali u partizane, neki su kasnili, tako, neki su se čak i prevarili u tome i tako dalje. Dakle, ta priča s poroborci, lažnoborci, onda imate na drugoj strani opet priču ko je više doprineo, a ko je manje dobio i tako dalje. Znači, do ove posljednje faze u kojoj se pokušavaju diskvalifikovati ljudi bez kojih ne bi ni bilo 5. oktobra.
Dejane?
Pa ja ne pomislim ništa posebno, osim što od 5. oktobra 2000. do 5. oktobra 2011. sam 11 godina stariji. Ali u principu mislim da taj događaj treba posmatrati kao jedan retko pozitivan događaj u poslednjih 20 godina, kada je jedna velika narodna pobuna doprinala se mirnim putem jedan brutalan i autoritaran režim koji je naneo mnogo zla ovom narodu i državi skloni sa vlasti, što je samo po sebi jedna vrsta istorijskog uspeha. Naravno, drugo je pitanje koliko su ciljevi koji su postavljeni u toj predizbornoj kampanji za predsjedničke izbore zapravo ostvareni ili ne, o tome se može naravno
ali tako
diskutovati.
Ali tako je u svakoj kampanji kojih je bilo mnogo.
Da, da, ali kažem, mislim, sam taj događaj, sam 5. oktobar, ako posmatramo neku političku istoriju Srbije, ne samo poslednjih 20 godina, nego modernu političku istoriju, to jeste veliki datum, kažem, posebno zbog toga što je na relativno nenasilan način svrgnut jedan vrlo brutalan autoritarni režim koji, ponavljam još jednom, je naneo mnogo radikalnog zla i Srbima i narodima koji žive na ovim prostorima.
E sad, ovu vašu pozitivnu ocenu ne dele mnogi građani, mi ćemo nešto kasnije čuti i anketu, a ja ću vam pročitati sa bloga RTS-a nekoliko komentara koje sam primetila. Ako su ovo bile demokratske promene, ne smem ni da zamislim kako izgledaju nedemokratske. Sve je rasprodato, zaduženi smo više, a puno siromašniji i teže se živi. Bolje da smo sedeli kod kuće, nesumljivo je došlo do promjena, ljudi koji su tada imali farmerke i majicu, sad imaju Versace. Složit ćete se vjerojatno da to jesu i neke najtipičnije rečenice i procjene koje se mogu čuti.
Znate kako, kad pričamo o tome da li se bolje živi, pa naravno se živi bolje, to nije sporno. Ali ja vas podsjećam da je DOS imao pobedničku formu da ćemo 2004. biti članom Evropske unije. Doduše, potonji premijer Zoran Živković je to nešto malo pomerio za 2007. Govorio o punopravnom članstvu Evropske unije. Dakle, mi smo 2011. i nas i najnovija vlast, kao i prethodne vlade, ali tako, zamajava priča da ćemo možda 2019. biti ali članom Evropske unije. Tako da je. To su te priče koje nisu. Također, ne mogu se sa poštovanim kolegom Dejanom složiti da je to bio apsolutno brutalan, rigidan i ne znam kakav režim. Na kraju krajeva, dobri delovi tog režima su danas u vlasti. Bez dobrog dela Socijalističke partije Srbije ne bi bila ovakve vlade. Mi ne možemo govoriti, eventualno o Miloševiću kao osobi koja je možda imala sklonost ka tiraniji, uslovno, ka diktaturi i tako dalje. Ali ako to kažemo, to što je sada Dejan rekao, ispade da je Boris Tadić zapravo stvorio tu neku novu diktatorsku vlast. To je Socijalistička partija Srbije, vas posjećam da je Slavica Đukić-Dejanović bila potpredsjednik SPS-a u vreme Slobodana Miloševića. Da je gospodin Dačić bio portparol SPS u vreme Slobodana Miloševića, da je gospodin Škundić prvi generalni sekretar Socijalističke partije Srbije.
Ali to se smatra dobrom tekovinom 5. oktobra,
simbol jednog režima ne može biti jedan vlada. Dakle, postoji ono što je izvršna vlast, postoji ono što je mašina za vladanje. To su ti ljudi koje ja pominjem. Dakle, oni su sada deo te takozvane ultraevropske, ono, evrofanatične vlasti i tako da. Dakle, ne možemo se potpuno složiti, ali da se možemo složiti u tome da se živi bolje, naravno se živi bolje. bolje. Mislim, treba biti zaista nakraj srca pa reći da se bolje živjelo 93. godine u vreme Slobodana Miloševića, u vreme ratova, u vreme nedemokratije, neslobode, hiperinflacije i tako dalje.
Mada se to zaboravilo, a i ljudi su očekivali mnogo više.
Prvi problem jeste ko je stvarao ta očekivanja. Ne možete građane posebno kritikovati zbog velikih očekivanja. Prosto velike očekivanja, no oni na njih imaju prava. Druga je stvar što politička elita ta očekivanja i dan danas po nekim pitanjima stravično mnogo raspaljuje, razmišljajući zapravo posledicama takvog jednog poduhvata. Što se tiče ovoga što je rekao Cvjetin, pa mislim da režim u kome su postojala politička ubistva, režim koji se brutalno obračunavao sa mladim ljudima, sa majicama otpora, režim u kome ste imali apsolutnu kontrolu medija, barem onih najmoćnijih, ne bi mogao drugačije da nazovem nego kao jedan brutalni režim. Drugo, ti ljudi koji su sada promenili dresove i koji pripadaju, kako ti kažeš, ultraevropskoj priči, su to uradili između ostalog zbog toga što se više nije mogla prihvatati jeli ona ideologija, ona vrsta pogleda na svet koja je karakterisala Miloševića. Da se razumemo, da li je to Dačić uradio zbog toga što se iskreno promenio ili to uradio u političkoj i stranačkoj iznudici, to je sad stvar o kojoj možemo diskutovati, ali činjenica jeste da oni su sami diktirali tempo svojih promjena, oni se jesu promenili, pitanje koliko su se promenili, pitanje uopšte koliko je naša politička elita, uključujući i ovu na vlasti, spremna da promeni neke koordinate u razumevanju stvarnosti i prioriteta društva u odnosu na Miloševića. Dakle, to sad već druga pitanja.
A da li ćete se složiti da su izbori na kojima se dobija i ostaja vlast, dakle pošteni izbori, u stvari najveća tekovina 5. oktobra? To je ono što pre 5. oktobra mi nismo imali.
Da, to je otprilike to.
Ja se ne bih složio s tim. Prvi izbori 90. godine, prvi višestranački izbori duše po većinskom izbornom sistemu su bili apsolutno sa stanovišta onoga što su neki kriterijumi za, uslovno rečeno, legitimne, legalne, pa ustavno rečeno i ravnopravni izbori bili ispoštovani. To što je Socijalistička partija Srbije, a pominjamo ljudi koji danas čine tu istu Socijalističku partiju Srbije, ubedljivo pobedila tadašnju opoziciju, osvojila 194 od ukupno 250 poslaničkih mesta, nije krivica Slobodana Miloševića.
To su bili izbori 90.
A dobro, ali
smo imali mnogo izbora.
Imali smo još neke izbore gde opozicija pobedila pa nije formirala vlast. Znači, ne možemo sve zaista prebaciti na Slobodana Miloševića kao ličnost. Dakle, podsećam vas na izbore u decembru 93. godine, posle kojih je tadašnja opozicija imala većinu za stvaranje vlade. Dakle, pre toga, ja vas podsjećam za one mesece ljubavi između Vojislava Koštunice, Vojislava Šešelja, Zorana Đinđića i tolerancije s Vukom Draškovićem, koalicija Depos, Demokratska stranka i Srpska radikalna stranka, podsjećam se, pre toga bile skoro pa u koaliciji pre tih izbora, bile su u vrlo dobrim odnosima, je imala apsolutnu većinu za formiranje vlade. A onda je nekom čvolšenom odlukom deo tadašnjih funkcionera i sponzora Demokratske stranke i jedan deo Deposa koji se zove Nova demokratija Dušana Mihajlovića prešao na onu drugu gubitničku stranu, na stranu Socijalističke partije Srbije. Dakle, nisu tada izdali Vojislav Šešelj na koga bi svi tipovali, jel? Nego izdao jedan deo Deposa koji je kontrolisao Vuk Drašković i jedan deo Demokratske stranke. Ja vas podsjećam da su ministri tada iz Demokratske stranke postali gospodin Milan Beko, gospodin Slobodan Radulović, gde on sa u Španiji negde.
Ali to je normalan deo, normalan tog
ja jednoj političkoj sceni. Da mi nismo
sceni.
Uvek, nije tačno, dakle, da smo mi imali uvek nepoštene izbore. Dakle, mi smo imali, evo, najmanje dva primjera izbora koji su bili takvi kakvi jesu.
Pa ne, to nije prvo za izbore 90. godine, to nije tačno, bar iz dva razloga. Prvi razlog je što svuda u istočnoj Evropi, da bi se posle autoritarno-komunističkog jednopartijskog sistema organizovali izbori, prethodio je okrugli sto kao neka nulta tačka promene koja je potrebna bi društvo prešlo iz jednopartijskog sistema u višepartijski sistem. To kod Miloševića nije bilo. Milošević je doneo ustav koristeći se partijskim monopolom i za osnovu tog partijskog monopola definisao pravila igre. Druga stvar, kod tih izbora nije bilo nikakve ravnopravnosti kada je reč o mogućnosti da se koriste opšta državna sredstva u kampanji od strane različitih političkih aktera. Nego je Milošević, ujedinjujući Komunističku partiju Srbije sa Socijalističkim savezom, zadržao monopol koji je Savez komunista imao u socijalizmu i koristeći tu ogromnu prednost dobio te izbore. Druga je stvar što je opozicija bila negde politički naivna i što je recimo išla u više kolona, što je prihvatila implicitno, onda i eksplicitno tu podvalu sa većinskim sistemom. To su sad već druge stvari.
Zašto je većinski sistem podvala?
Pa zato što većinski sistem teško da može da odražava na neki način sa svu složenost političke scene i volju naroda u trenutku kada se prelazi s jednopartijskog sistema na višepartijski sistem.
Uzgled bude rečeno većinski
sistem postoji samo u dve velike demokratije.
Samo da vam kažem, po tom većinskom izbornom sistemu, na listi Socijalističke partije Srbije među kandidatima koji su izgubili, znači kao članovi socijalističke ili kandidati Socijalističke partije Srbije su pevač Miroslav Ilić, gospodin Slobodan Vučetić, ustavopisac i ustavotumač i tako, dakle,
pa gubile su
ozbiljne političke zverke. Dakle, nije reč samo o tome da rečem, drugo, priča o formiranju SPS-a kao znaka jednakosti, odnosno sabiranja između SPS-a i Saveza komunista je priča iz juna. Dakle, iz juna 90. godine. Tek u avgustu je došlo do registrovanja političkih stranaka. Dakle, ako se sećate priče sa septembrom, postoji onaj deo opozicije koji se danas smatra, ajde kažem, jednom vrstom našeg vođstva ka putu ka Evropi. To je Demokratska stranka.
Dobro.
Koja je direktno izbojkotovala dogovor unutar opozicije da se ne ide na izbore dok se ne promeni
ustav.
Ja ovim što kažem ne branim Slobodana Miloševića.
Hoću da vam kažem da se ne vraćamo više u prošlost. Obećavam da ćemo se pred krajem emisije vratiti. Ajde još 10 sekundi.
10 sekundi, ne više od toga. Dakle, taj većinski sistem nije omogućio političku reprezentaciju u skladu sa voljom naroda i zato je bio 92. godine promenjen. Prosto broj glasova koje osvojila tadašnja opozicija nije odgovarao broju poslanika koje je imalo u parlamentu i to je bilo zbog onog Miloševićevog dupleks plakata koji je bio jedna jako korisna marketinška podvala, ali podvala koja je napravila politički nepravedan poredak.
Eto, na da koliko načina može da se posmatra ono što se dešavalo pre 11. pre 15. pre 20 godina, a ono što danas imamo su zaista veliki problemi. Srbija je teritorijalno ugrožena, u teškoj ekonomskoj krizi, političkoj, sve ostale krize, kriza morala. Kako to da smestimo u ovu godišnjicu? Gde smo 11 godina kasnije i zašto smo tu?
Pa ja mogu samo reći jednu rečenicu. Porazna je situacija, porazna je činjenica da recimo to je već od izbora koji su prvi izbori posle ubistva Zorana Đinđića, dakle u krajem 2003. godine, da više o formiranju vlasti, o formiranju vlade ne odlučuju izborni rezultati, nego odlučuje zapravo postizborna trgovina. Ja vas podsjećam da je vlada, prva vlada Vojislava Koštunice formirana tako što je Koštunica postao premijer manjinske vlade koju je podržavala Socijalistička partija Srbije, u kojoj su participirali tadašnji Srpski pokret obnove G17+, tako znači protivno volji građana, naravno. Pa imamo sledeće izbore na kojima su Demokratska stranka i DSS, ponovo Koštunica, jeli, formirali novu takozvanu koalicijnu vladu bez tada najjače stranke u Srbiji, apsolutno najjače stranke Srpske radikalne stranke koju je predvodio Tomislav Nikolić. I imamo slučaj sa 2008. gde opet protivno volji građana formira jedna nakaradna koalicija, takozvana proevropska koalicija koju čini, ja volim da se šalim, pa kažem 18,5 stranaka i strančica. Dakle, imate stranke koje su bile na koalicijnoj listi, osvojile su 3 mandata, a 5 stranaka je bila. Ne znam kako to...
Hoćete da kažete da zapravo opet nije ispoštovana većinska volja građana?
Hoću da vam kažem da na prošlim izborom, recimo 2008. nije pobedila nikakva ZES. Ona je koalicijno bila najjača po broju glasova i po broju mandata, ali ubedljivo najjača pojedinačna stranka je bila Srpska radikalna stranka na čelu sa Tomislavom Nikolićem. Imamo 3 puta izbore od 2003. nakon ubistva Zorana Đinđića, gde izborni rezultati direktno ne utiču, odnosno utiču, ali sasvim u maloj meri, na formiranje vlade.
Dakle, a da li bi nama bilo bolje? I da li bi problemi bili manji?
Ja sam razmišljam iz ugla građana. Dakle, gde su onda motivi da neko ozbiljno razmišlja o svom učešću na izborima? Dakle, imate sada, naravno, poštapalice tipa glasao, ne glasao, neko će formirati vladu, izaću, pa ću ono, poništiti sve i tako da. Dakle, ljudi više ne veruju da se vlast stvara na osnovu izborne volje građana, pokazane na izborima.
Dejane.
Pitanje o koalicijama ili je pitanje o tome...
Zašto smo ovde gde smo?
Pa zato što imamo i suviše mnogo otvorenih političkih i ekonomskih, pre svega i društvenih, ako hoćete, na široj ravni problema, koji su isti kao što su bili poslednjih 20 godina. Dakle, postoji jedna vrsta istorijske regresije. Mi nismo zatvorili velika pitanja. Vi ste pomenuli u vašem pitanju, teritorijalno pitanje, mi još uvijek ne znamo gde su granice Srbije. Ono što je fakticitet, gde su naša politička elita ne prihvata. i spremna je da se bavi jednim, ja bih rekao, sizifovskim istorijskim poslom. Druga stvar jeste činjenica da mi još uvijek nemamo pravni poredak koji je delotvoren. Pogledajte koliko ima korupcije, organizovanog kriminala, pogledajte kako se lako suspenduju ustavne slobode i prava građana. Jedan od tih slučajeva, samo ovo što se desilo u nedelju, ima ih mnoštvo drugih. Dakle, nemate onakvu vrstu bede kakva je bila 90. godina, ali još uvijek imate puno siromašnih građana, nemate politički klijentelizam kao što ste imali sa Julom i onu vrstu privrede koju je potpuno kontrolisala država, ali imate tajkunizaciju privrede, imate ogromne socijalne razlike u zemlji. Dakle, niste postali društvo koje ide nekim evolutivnim putem napred. Dakle, a najmanje od svega smo postali ono što nam je Vojislav Koštunica objasnio, rekao tokom kampanje 2000. godine, a to je da će ovo biti jedna dosadna zemlja.
Da, to
mi
najmanje.
Uzbudljiva zemlja, nažalost.
Ajde da pređemo ove neke najvažnije probleme. Zapravo, ko je tog 5. oktobra mogao pomisliti da će se stvari ovako razvijati? Zapadne zemlje, kao što znamo, su pohvalile, podržale promene, a potom je usledilo nekoliko godina kasnije proglašenje nezavisnosti Kosova, pa priznanja, pa sve do današnje situacije u kojoj smo svedoci barikada ili ukratko da kažem borbe za taj sever Kosova. Da li je ovo sve bilo neminovno? Šta je tu bilo do nas, šta je bilo do njih?
Pa bilo je na neki način, nije to nešto što je trebalo mnogo da nas iznenadi. Ja ne znam ni jedan primjer da neko ratuje, da jedan deo teritorija amputira od jedne države, pa posle za zelenim stolom kaže, evo vraćam vam suverenitet na tim. Dakle, svako ko je iole istorijski realista...
Ali mnogi su
nasluti.
Mislili da upravo zbog promena...
Ne, to je naivnost prvog reda.
Ne, to je laž prvog reda. Dosta, izašao se tom pričom da je nacionalno pitanje zapravo demokratsko pitanje u Srbiji, što je naravno bila jedna predizborna laž. I potpuno se slažem sa Dejanom u ovom delu priče. Dakle, neuređena država, država koja nema sopstveni identitet do kraja uređena, ono što je Zoran Đinđić govorio, nedovršena država, u prvom smislu teritorijalni identitet. I kad imate situaciju da unutar vladajuće koalicije različite stranke i različite članovi vladajuće koalicije različito tumače naš državni identitet, dokle je Srbija, ili Srbija do granice sa Albanijom, ili Srbija do granice do Ibra, ili je Srbija samo do administrativnog, do Merdara ili do Jarinja, nije važno. Dakle, to je, ali pazite, to ne radi samo, to u normalnim uređenim državama je nenormalno da i unutar parlamenta imate nesporazume po takvim pitanjima elemenata državnog identiteta. Ako nas imate unutar same vladajuće koalicije, pa čak i unutar pojedinih stranaka vladajuće koalicije, različito tumačenje iste priče. Znači, vi imate jedno nabijanje kompleksa sa građanima. Dakle, kako će jedan građanin da tumači da li on izdajnik ako kaže da Kosovo treba bude odcepljeno, nezavisna država, ili će biti manje patriota ili veće patriota ako
kaže
nešto... To je
već pitanje etiketa. Da. Dobro, to je problem našeg društva.
Da imate drugi deo priče u kojoj naši državni reprezenti se igraju pričama koje su u nadležnosti u njihovoj državnoj odgovornosti, državnim ovlašćenjima i tako. Pa imate predsjednik Republike koji kaže, vrhovni komandant, pardon, koji kaže Srbija neće ratovati. A da ga niko za to ne pita. Sam postavlja se logično pitanje, pa koje zemlje se formiraju i postoje sile represije, vojska i policija? Kao ne postoje da bi ratovali. One postoje da bi nekoga odvratili da ratuje. Da bi sprečili nekoga da vas napadne i tako dalje. Pa se predsjednika niko nije pitao da li će Srbija ratovati. I mi svi znamo da nećemo ratovati. I mi svi znamo i da hoćemo da nemamo sa čime da ratovamo. A to su neozbiljne stvari. Pa imate na drugoj strani ministra odbrane koji se ono igra sa poslanicima, ono žmurke. Sad kada je priča poslanička pitanja o Kosovu, pošalju nesrećnog predsjednika vlade da on priča, čovjek je ekonomista, ne znam čemu govori. Dođi kad brani neke zakone o odbrani, onda pogađaš da li, onaj, kako se kaže, pasulj, da li je on za ulazak u NATO, da li samo za partnerstvo, za mir i tako da je. Pa onda kaže čenicu, trenutno nije na redu ta priča. Ona je uvijek na redu. Znači, postojite sada, imate dve strane, imate LDP koji pošteno iskreno kaže ono što mi svi vidimo, da ulazak u NATO ubrzava naše integracije, ako smo ih izabrali. Imate na drugoj strani pošteno odnos Srpske radikalne stranke koja kaže Srbija ne treba i ne može da uđe ni pod kojim uslovima u NATO.
Izabrali smo jedno i drugo. Proklamovana politika i Kosovo i Evropska unija.
Ne, pazite, imate problem, osnovni problem današnje vlasti u Srbiji je činjenica da najjača stranka vladajuće koalicije, to je Demokratska stranka, po cenu apsolutnog urušavanja sopstvenog identiteta, mazohistički istrajava na onom što je bilo njeno obećanje da će ova vlast istrajati 4 godine. Ja prosto ne vidim tu nijedan više normalan, zdravorazumski razlog zbog čega bi najjačoj stranci u vladajućoj koaliciji, koja će biti jaka i posle ovih izbora, bilo jedino bitno da održi vlast po cenu raznih ucena, ultimatuma i tako dalje. Ja vas podsjećam da je predsjednik Tadić zaobišao proglašenje statuta u Novom Sadu, statuta Vojvodine, otišao je da obilazi rimske iskopine u Sremskoj Mitrovici i je bio protiv tog statuta. Pa sada predsjednik vlade Cvetković zajedno sa predsjednikom vojvođanske vlade ili još gore sa gospodinom Čankom dogovara šta to Vojvodini pripada, šta ne pripada. Pa onda imate dole neke vrste, ajde kažem, ucena koje je od koalicijnih partnera u Sandžaku. Pa, poništavaju se izbori, regularni izbori za Nacionalni savjet bošnjačke manjine u kojima je, nažalost, po vlast pobedio muftija Zukorlić. Ali da bi izašao u susjed gospodi Ugljaninu i Rasimu Ljajiću, ovaj deo vlasti koji čini Demokratska stranka, on poništava te izbore. Navlači bez Saveta Evrope, radikalizuje situaciju. Dakle, sve to čini i ne znam, svaki od ovih malih koalicijnih partnera, čak i oni koji su takozvani nezavisni, pa ne znam, glasaju za jedan zakon i tako da, ima neku svoju cenu. Jedino ta Demokratska stranka nema svoju cenu, ona prihvata sve, jer Bože moj, zakon je izdržati do maja sljedećeg godine da ne bude prevremenih izbora. Ja tu ne vidim nikakvu
više zdravu logiku. Hajde, o izborima ćemo nešto kasnije. Sad ćemo se vratiti zapravo povodu za ovaj razgovor. 5. oktobar, Beograđane smo pitali šta se promenilo.
Bila sam vrlo poletna, puna entuzijazma i mislila sam kad se probudim 6. oktobra sve će biti drugačije. Taj 6. oktobar još uvek nije došao, ja još uvek čekam da se probudim.
Ljudi su izgubili poverenje u bilo šta.
Zato što se ništa nije promenilo. I samo se to uokvirilo u neke umašnice i narod nema više tu energiju i upravo zato što su očekivali svi više.
Mislim da smo se dugo nadali i da smo dugo držali do principa da budemo tolerantni ili ajde sačekajmo, bit će to sutra bolje. Mora doći to bolje. Evo, ono je došlo malo bolje, nije ni blizu ono što smo očekivali i ono što zaslužujemo.
Vjerojatno su ljudi više i pasivni, umorni od svega i ne veruju ni u sistem i prosto možda više nemaju ni energije ni snage da nešto urade.
Ovi režimi što su tada izmenili, napravili su mnoge greške i situacija nije onaka kako su onda očekivali da bi trebala da bude. Čak u nekim stvarima i gore. Onda ispada Srbija kao neki, što kažu, pokusni kunić gde se ljudi vežbaju, a situacija sve gora.
Dejan Vuk Stanković i Cvjetin Milivojević su sagovornici emisije U središtu pažnje. Čuli smo nekoliko mišljenja Beograđana. Da li smo pokusni kunići, kako reče ovaj poslednji od ljudi koje smo anketirali? Kako komentarišete ove stavove koje smo čuli?
Pa oni su očekivani. Mislim da su građani nezadovoljni onim što je aktuelno stanje i to je refleks na sve ono što se dogodilo pre 11 godina. Međutim, ima jedna stvar koju isto tako treba dotaći u ovom razgovoru o 5. oktobru i njegovom značenju u političkoj istoriji Srbije. To je da je 5. oktobar jedna velika pobuna u kojoj je veliki broj građana se odlučio na jedan ipak radikalan politički gest, a to je građanska neposlušnost. Posle 5. oktobra olako je prepuštena naša građanska sudbina političkoj eliti, koja u tom trenutku bila fundamentalno...
Kako gotovo... mislite olako prepuštena? Olako, šta je moglo drugo
Pazite,
da
građani su se građani su se mnogo lako povukli iz političke arene. Dakle, niste imali sistematski pritisak na vlast, kroz javnost, kroz okupljanja, kroz zahtev da zaista bude bolji. Mi smo prosto se povukli iz te političke arene kao građani i rekli strankama u redu, sada vi određujte našu sudbinu. Vi nemate pa,
ali to je i logično, neko bi vam sada rekao, ne očekujete valjda da ljudi nastave da se okupljaju.
Ne, ali čekajte, neke stvari su mogle da se nazvao tada. Dakle, morali ste vršiti jači pritisak na vlast. Na tadašnju fatalno podeljenu, ako se sećate, DOS koaliciju. Vi ste imali suprotnosti između Đinđićeve frakcije DOS-a i Koštuničine frakcije DOS-a koje su dovele u pitanje samu državu. Imali ste organizovani bojkot od strane vlasti predsjedničkih izbora 2002. Imali ste krizu vlasti još od septembra 2001. kada se Demokratska stranka Srbije povukla iz vlasti. Imali ste ovu famoznu povodu crvenih beretki, da ste imali testiranje sile na ulicama Beograda, koje je prošlo neopaženo, kod mnogih kakvo to značenje ima. Dakle, imali ste kao vrhunac sveg tog, ajde kažem, turbulentnog perioda ubistvo pokojnog premijera Đinđića, što je jedan radikalan politički gest koji je nezapamćen ako hoćete u istoriji tranzicionih društva, da ubijete premijera u sred bela dana. Dakle, takva je ta politička elita bila. Mi smo je prosto lako pustili. I građanstvo, i
da,
mediji.
Ipak ne znam šta to očekujete, šta su to građani mogli
pa, mogli su
da urade.
Da se samoorganizuju. Vi ste dobili mrežu NGO, ali nemate građansko društvo. Nemate spontani potencijal da se građani samoorganizuju i bune se protiv nečega što je direktno.
A zašto nemamo građansko društvo?
Nismo...
Evo ni do dana današnjega nemamo.
Pa zato što nismo spremni, ako hoćete, i sami da se borimo za nešto. Mi očekujemo da nam neko nešto dodeli. Znate šta, mi bi trebali da više protestujemo. Kod nas se ismevaju recimo manjinske grupe koje se bore za svoja prava, pa sad neko smeta parada ponosa. Ne ulazim u to kakve koje ima ukuse kad je reč o javnom moralu, ali ti ljudi hoće se bore za svoja prava. Zašto se recimo radnici u Srbiji ne bore za svoja prava? Retko kad se bore. Imali ste 2-3 neka radikalna štrajka samo.
Da.
Ali nemate masovne štrajkove.
Navodite primere,
masovne.
A ne dajete odgovor zašto. Imamo naravno i Grčku, slušamo evo šta se događa tamo.
Pa evo Grci.
Ajde da nađemo odgovor.
Mi smo zapravo sve ovoga što Dejan pomenuo, sve 2000-te kad smo imali tu veliku građansku neposlušnost, imali samo još jedan primjer u novijoj političkoj istoriji Srbije, ako je tretiramo od 90. godine od rehabilitacije višestranačja, dakle to je bila 96. godina posle izborne krađe na lokalnim izborima, dakle mi smo imali Srbiju koja šeta 3 mjeseca, dakle, zaista spontana priča, ali vidite u oba slučaja motiv, povod za tu građansku neposlušnost je bio neki incident, akcident, politički akcident, dakle nešto što je bilo jedan zaista radikalan povod koji mogu da isprovocira, kad govorimo o ljudima, dakle ljude koji nisu politički zainteresovani. Dakle, to su ni jedinke koje su apolitične i koje je zaista potrebno zaista se desi nešto ozbiljno da bi one prošetale, izašle, otkazale poslušnost i tako dalje. Na drugoj strani imamo ono što kad je Dejan otvorio priču o našim političkim elitama posle 2000-te, ja volim da se sećam njihovih izbornih obećanja. Kao što rekoh malo pre, oni su nama obećali svi zajedno, ta su bili u dobrim odnosima, Koštunica, pokojni Zoran Đinđić i čitava ta ekipa koja činila DOS, obećala su nam ulazak u Evropsku uniju 2004. Potom su nam obećali, ako se sećate, 2004. a 2007. je to Zoran Živković,
da,
nakon što nam premijer.
Da.
Dakle, 2004. je bilo. Samo su se posle vrlo brzo, već 2001. su pobegli od tog obećanja. Sljedeća bitna stvar, ako se sećate, najjači ljudi u DOS-u su pre izbora obećali, ako dobiju te izbore, da će u roku od godinu dana raspisati prave izbore. Dakle, za isto ustavostvornu skupštinu ili neke izbore da se pokazati ko je ko u tom DOS-u. Znate, bila nenormalna situacija u kojoj jedan glas ima neka stranka XY, koji vodimo Dejan Stanković ili Cvjetin Milivojević, i jedan Zoran Đinđić i Vojislav Koštunica. Dakle, bez Zorana Đinđića i Vojislava Koštunice DOS ne bi nikad pobedio. A budem konkretan, bez Zorana Đinđića kao menadžera kampanje i čovjeka koji je nosio logistiku i imena u tom trenutku, brenda Vojislava Koštunice, Slobodan Milošević je vladao još 5 godina, najmanje. Dakle, to je suština priče. Posle tih promjena nije samo krivica do pokojnog Zorana Đinđića ili do Vojislava Koštunice. Dakle, postoji mnogo tih kadrova unutar tog DOS-a koje je činilo oko 20 stranaka ili tako i pokreta, koji su imali pravo jedan glas, da glasali su u Evropskoj uniji. Dakle, nije bitno da li se zovete Lihtenštajn ili se zovete Velika Britanija, imate jedan glas. Dakle, činili su sve da zavade tu priču. Dakle, uz ono što je postojalo kao prirodno rivalstvo između Koštunice i Zorana Đinđića. Za Srbiju je jedina sreća bila za tu tranzicionu Srbiju u tom trenutku od 2000-te pa recimo do 2005. godine, da se nekako uspela zaista održati, ali zaista jedna bipolarna ili bolje rečeno jedna dvopolna koalicija zapravo u kojoj bi na jednoj strani bio Vojislav Koštunica, na drugoj Zoran Đinđić. Priča o tome ko je voleo Zorana Đinđića više, a ko manje, koja je posle ubistva pokojnog Zorana Đinđića nastala priča, koja samo pokazuje koliko je bilo iskrenosti u tim ljudima koji su na neki način, kao bili najbliži saradnici jednog ili druga, u stvari su činili sve da zakrve odnose među njima. Dakle, ja vas samo, ja volim da ponovim neku stvar, dakle, ti najveći prijatelji Zorana Đinđića nakon njegovog ubistva, jel, koji se sada guraju, ko su veći prijatelji, su recimo izmislili priču o tome da je Zoran Đinđić onaj čovjek koji jeo Volana Ražnju sa Radovanom Karadžićem na Palama.
To je, da, pa to dobro, je priča... tu sad vraćamo na ono vaše kako
veše
prvi, drugi je šalom.
Hoću da vam kažem da ne možemo posmatrati sada sa vrlo kratke istorijske distance. Kad govorimo o Zoranu Đinđiću, on jeste neki simbol. Ali politika Zorana Đinđića nije politika današnje demokratske stranke. Politika Zorana Đinđića nije politika LDP-a. Kao što politika Zorana Đinđića nije ni politika socijalističke internacionale gde je sada demokratska stranka. Dakle, kad govorimo o demokratskoj stranci i Zoranu Đinđiću kao političkom lideru, kao čelniku te političke elite 2000. godine, moramo razmišljati na malo kompleksniji način. Dakle, prosto ne možemo se reći, aha, da je Zoran živ, danas bi bilo u Europskoj uniji. Verovatno ne bismo. Možda bismo neku godinu ubrzali stvar. Verovatno ne bismo i bojim se da bismo unutar demokratske stranke imali još dve stranke među vremenom.
Da. E, ajde se sad opet pozabavimo trenutnom situacijom, trenutnom političkom scenom. Imate li utisak da je kampanja ne počela nego već uveliko u jeku?
Pa ona stalno traje. Mislim,
ili je ona kontinuirana u našem
poslovnom? Ne, u našem političkom sistemu, evo to možda nam potvrdi i moj cenjeni sagovornik koji se bavi PR-om, kampanja traje odmah nakon što se proglase, kreće odmah što se proglase rezultati. Znači, kad se formira vlada, što nisam ja, što je ovaj drugi, dakle, odmah kreće.
Što sam dobio manje mesta.
Što sam dobio manje mesta u koaliciji nego što sam zaslužio. Odmah se dovode u pitanje, jeli, ideološki afiniteti stranaka koje su ušle u vlast i ideološki neafiniteti, oni koji nisu. Dakle, svi su, a prethodno, pre tog početka kampanje ponovnog, je opšte zadovoljstvo rezultatima izbora, valjda da bi se izbegla odgovornost unutar stranke za to što su rezultati gori nego što je očekivano.
Dene, ali dakle, nije drugačije ni u drugim zemljama, ajde to znam, da baš ne budemo prekritični.
Ali čekajte, u Britaniji se ipak da ostavka kada izgubite ubedljivo od konzervativaca, Gordon Brown je zamenjen drugim čovekom i sad tu laborističku partiju vodi Ed Miliband. Ali da ostavimo sad te stvari što se tiče ovoga, sada mi jesmo u kampanji i meni se čini da ako bi gledali javno mnjenje, te istraživanje javnog mnjenja, ona manje više sva pokazuje da jedno dve trećine građana optira za SNS i za demokratsku stranku, pri čemu ja pretpostavljam da s obzirom na ukupne političke i ekonomske okolnosti da ova opoziciona stranka ima negde između više od 5, ali manje od 10% prednosti u odnosu na svog glavnog rivala. Tu su na nekoj ivici cenzusa jedno 3 do 4 stranke, dakle SPS, LDP, DSS, radikali možda malo jači. Ostali se bore onako grčevito za taj cenzus ili se bore za svoje mesto u nekoj budućoj koaliciji koju će, ako budu odlučili da praviti SNS ili demokratska stranka. Dakle, to
ali mnogo je i novih stranaka na političkoj sceni. Evo i privrednici, raz, sindikat najavljuju.
To je skandinavski sindrom socijaldemokratske stranke.
Imali to šanse?
Nove,
imali mesta za nove?
Nema. Pogotovo ne. Način da je vode stari ljudi. Mislim, možda eventualno postaje... Da, ima Dveri se kandiduju također da postanu stranka. To su novi ljudi, uslovno rečeno, u politici. Dakle, nisu novi u NGO sektoru, ali također je to jedna u ovom trenutku stranka, ako bude stranka koja nema šanse da pređe cenzus.
Da, kakav bi identitet?
Da, u čemu stranka. Da se razlikuje od drugih desnih stranaka?
Od radikala i DSS-a.
Naprimjer.
Ili naprednjaka.
Mm-hmm. Da, ali ovo što je rekao Dejan, dakle, ja ono malo prije kad sam rekao onu tezu o tome da mi demokratska stranka deluje kao jedna ultramazohistička stranka vladajuće koalicije. Znam, jeste vi od februara ove godine, kada je gospodin Dinkić, kako je obrazložio premijer Cvetković, najuren iz vlade, koji je smenjen, on vodi zapravo predizbornu kampanju o trošku države. Dakle, on je sobe noge izvan vlasti, a svi njegovi ministri su ostali u vlasti. Dakle, on je uzurpirao...
I na televiziji.
Uzurpirao jednu temu koja je nadpolitička, tema koja je apsolutno najbolja tema u Srbiji u ovom trenutku. Decentralizacija, vraćanje novca lokalnim zajednicama, da se pita opština, da se pita mesna zajednica, pazite, budžeti mesne zajednice treba se povećati. Dakle, tema koja je nadpolitička, to je državna, to je strateška tema, koja ne smije da bude oteta, uzurpirana od strane jedne političke stranke. Demokratska stranka je to dozvolila, gospodin Dinkić vodi, vidite sad, otvaraju se neka nova radna mesta uz ovu subvenciju od 10.000 evra strancima, jel? Gospodin Dinkić kao jedan od 250 poslanika, on stoji rame uz rame s predsjednikom ili premijerom i tako dalje. Pa na drugoj strani vidite, gospodin Dačić vodi svoju predizbornu kampanju, dakle, nastupa muški, potpuno drugačije od onog vremena ove poslednje 3 godine.
Ali malo je LDP-ovac, malo je radikal.
Da, u poslednje vreme nastupa muški, Miloševićevski nastupa, dakle, imate priču jasnu i konkretnu, malo hazardnu priču o podeli Kosova, priču o otkazivanju parade, pre neki dan odgovor državnom sekretaru
austrijskom jeste. Je, to utiče na rejting.
To je radikalni deo. Pre toga je bilo da Ustav Srbije nije rešenje.
Tako je,
znači,
tako
je. Bilo u LDP.
Dobro, poslednjih dana je bilo stvarno nekoliko izjava.
Da imate na druge strani kampanju koju vodi, ja već čak i oformio, kampanja mu se zove, znam sticam komosti, kampanju je radila moja agencija, ali za potrebe Demokratske stranke prije 8 godina, zove se Vojvodina naša kuća, pa onda Novi Sad naša kuća i tako dalje i tako dalje. To radi LDP, oni vode, Liga socijaldemokrata Vojvodine, oni vode kampanju, znači ako je to svim zakonima zabranjeno, dakle prosto nisu raspisani izbori.
A šta ćemo ako se sve te teme
Savez
potroše?
Savez vojvodinskih Mađara vodi svoju kampanju.
Da, da, koje će teme dominirati? Izvinjam
se, gospodin Ljajić koji je fin čovjek, političar od identiteta, integriteta, ima dve stranke trenutno. Ovu manjinsku SDP ima socijaldemokratsku. Znači, ako ne prođem s jednom, uzeću tamo po onom manjinskom principu, jeli, principu cenzusa, jel tako, proći. Dakle, to je neverovatna stvar. Neverovatna stvar. I još unutar te priče imate varijantu da se neke stranke šlepaju i van vlasti uz Demokratsku stranku, vode također otvoreni kampanje i tako dalje. A u Demokratskoj stranci vidim jednog predsjednik koji mi sve više liči na Slobodana Miloševića u tom dijelu svog PR-a koji danas otvara,
evo sam malo previdek,
on je sletio danas na Kraljevački aerodrom koji će inače biti završen sljedeće godine, pa onda je otvorio ovaj most koji će inače biti otvoren za 2-3 mjeseca, pa je pre 3 mjeseca otvorio ovaj most na Adi koji će inače biti otvoren početkom sljedeće godine i tako da. Znači, bit će još nekoliko otvaranja tokom izborne kampanje.
Niste mi odgovorili na to koje će teme dominirati, koje poruke. A i u ostalom, vi imate PR agenciju da vi savjetujete neku političku stranku, šta biste...
Ove teme koje sam pobrojao, to su teme koje će dominirati. Dakle, od Kosova, decentralizacije, priče oko, graditeljska priča, uvijek dobra, to je i predsjednik juče lepo rekao, znači, ko ne bi poželeo da iza njega u politici ostane jedan veliki most, jedan aerodrom, jedan autoput i tako da. To su teme koje su dominirale svim izvorima. Nažalost, priča o Evropskoj...
Znači ništa novo.
Ne, nažalost, priča o Evropskoj uniji će dominirati onoliko koliko nam Evropska unija da. Dakle, ako dobijemo samo kandidaturu, nisam siguran da će se Demokratska stranka nešto puno hvaliti tim, jer to je očekivano. Datum...
A i obećano 2008.
Da, inače, obećano za 2008. Tako da, više će ove teme, nažalost,
biti... Dene, da li biste vi dopunili ovaj spisak tema?
Ja bih rekao da će spisak tema biti hleba i pravde.
Da.
Znači, s jedne strane, socijalno-ekonomske teme, bit će potrebno da se velikom broju osiromašenih građana objasni da njihova sudbina nije siromaštvo. Dakle, morat će neko da podigne malo nivo optimizma i da da neki konkretan plan, neko konkretno rješenje kako izvući zemlju iz duboke ekonomske krize. To ne sme bude demagogija, jer je voda prešla uši i polako, ali sigurno tonemo u ekonomskom smislu. I druga dimenzija biće pravda. Dakle, želja da se sve zloupotrebe koje su činjene i u političkoj i u ekonomskoj sferi izvedu na čistac. Evo, krenulo je sa ovim hapšenjem vezanim za ovu farmaceutsku industriju, vezano za taj famozni ptičiji grip koji su nas plašili.
Svinjski grip.
Svinjski grip, dobro, ptičiji, sve jedno. I druga stvar koja se tu otvara, sada evo vidimo ovu priču s Kolubarom, dakle, to nije samo stvar kampanje, to su objektivni problemi koji će biti više zoomirani unutar kampanje, ali to jesu teme na koje građani hoće prosto odgovor. Ili jedno i drugo stvara jedan loš osjećaj kako vi živite. Ako ste siromašni i ako ste prosto bespomoćni u odnosu na to što želite da uradite. Ako sve je stvar korupcije, a vi nemate čime koga da korumpirate, vi ste jednostavno frustrirani. Ako živite u nekom potrošačkom društvu u nastajanju, a nemate novca, vi ste frustrirani. Dakle, vi od političara očekujete da vam ponudi rješenje i za jedno i za drugo i zato ja mislim da će korupcija i organizovani kriminal, odnosno borba protiv njih i socijalno-ekonomske teme dominirati nad ovim političkim temama na koje smo navikli, koje će dominirati ovako u razgovorima te takozvane kapilarne javnosti.
Da li će građani poverovati obećanjima ovog puta?
Da, građani Srbije obično vole da budu slagani, da. Dakle, mi smo 90. godine prisustvovali pobedi SPS-a sa dve glavne poruke, dva headlina. Jedan je bio s nama nema neizvesnosti, jel tako, s nama nema rata. I druga je bila švedski standard za 4 godine, 94. godine. Mi smo 93. imali najveću hiperinflaciju u Evropi, a rat već 91. godine. Dakle, i nebrojeno puta posle toga SPS je naravno bio najjača stranka u Srbiji. Rekoh malo pre šta je DOS slagao sve 2000. godine. Uzmite dalje vreme vladavine Vojislava Koštunice. Dakle, čovjek koji je se zaklinje ustav, državu, i naciju, zaštitu Srba i tako dalje, je doživeo, ne znam da li svojom krivicom ili slučajan baksuz, jeli, da u toku njegove vlasti ode Kosovo i ode Crna Gora. Da ne govorimo o ovoj sadašnjoj vladajućoj koaliciji koja je zapravo i formirana i na kraju krajeva, ako ćemo budemo iskreni, ruku na srce, i predsjednik Tadić je na januarskim izborima 2008. predsjedničkim gubio u prvom krugu, a pobedio u zaustavnom vremenu, što bi rekli sportski reporteri, tek nakon što je gospodin Dinkić u njegovo ime rekao, ne slagao, nego spinovao da ćemo dobiti 1000 evra besplatnih akcija, i to je gospodin Dinkić sada i posetio na tu zaslugu svoju nedavno, jel? Majski izbori parlamentarni 2008. godine su odlučeni ovog trenutka kada je 7 dana pred izbora stigla priča o mogućem ovaj sporazum o pridruživanju asocijacije, ali i na drugoj strani mnogo važnije, opet gospodin Dinkić priča o Torinu u Kragujevcu i tako. Dakle, dve velike spin majstorije gospodina Dinkića su na neki način presudili jedne i druge izbore. Dakle, i građani, bojim se da građani u ovom trenutku van Beograda, možda Beograd nije specifična sredina za takvu vrstu priče, tamo gde Dinkić u ovom trenutku radi svoju kampanju, a to su male sredine van Beograda, su i dalje skloni da, recimo, poveruju toj priči o decentralizaciji koju opet on gura, iako je on na neki način, ajde kažem, opinion maker čitave ovih predizbornih laži 2008. godine.
Da, Dejane?
Pa građani moraju da jedan nivo poverenja imaju političke elite, jer ova igra koja se zove demokratija počiva na tome. Ja se nadam da oni neće verovati velikim rečima, da će verovati onim političarima kojim ponude konkretna rešenja, koji odgovorno nastupe, koji će oročiti sebe u pogledu onoga što nameravaju da urade. Dakle, ja mislim da je vreme da pomalo odbacimo te koji nam nude iluzije, a da racionalno verujemo u one koji nam nude rešenja.
Da li će građani glasati protiv ili za?
Pa glasat će, ja mislim, i jedno i drugo. Mm-hmm. Ako bude scenarija da glasaju protiv, onda ćete imati protestno glasanje u radikalnom smislu te reči. Slično onom glasanju koje ste imali 24. septembra, kad ste glasali protiv Miloševića, ne toliko za Koštunicu, bez obzira na to što ste rekao, njegov brend, i na Đinđićevu upornu kampanju.
Da.
I dobro osmišljenu kampanju. Ako glasaju protiv, onda će naprednjaci jako puno glasova pokupiti. A ako glasaju za, ako budu birali između programa, onda ja mislim da su veće šanse ovih stranaka koje su na ovoj strani, gde je, ajde kažem, uslovno rečeno vlast. Verovatno će biti kombinacije jednog i drugog. Šta pretegne, to će biti rezultat.
Da, ali to je samo vaš utisak. Naravno, vidjet ćemo kako će se sve to odigrati. Najlepša vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Cvjetin Milivojević, direktor PR agencije Pragma. 18 je časova. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.